Эге төс, пеженгі эге. Иосиф ығылап сықтап, атчасын құспақташ, ошқап чыттап тұрған. Иосиф бодының жалжайымжыларынғы оң атчасының мағы бодын орнық шударынға онзаға ярға білі белетка қарын дұжарға олар күйсеткенлер. Израилдің чоға парғанындан бейір төрттен хонуқ әрткен. Анча хонук киштинде орнук шударынга белеткер ужурлук турган жойдыр. Египетчилер чеден хонук киштинде Израил деш кажыдап ыглашып калганнар. Кажыда ашкын күннөрү эрте берги. Иосиф фараондун чоок кижилеринге мынча деп чугалаан. Бир эвессилер менже ээ көрүнүр болсуңарза, фараонго барып мынча деп тамчыдыңар. Ачам, мен өлүк карымга мені ханаан жерде белеткап қаным жерге ажақ барсын деп жағаш, менден таңырақ қалған жуа. Ам барып, ачамны ажақ қайын, оң мен дедір ек кермін. Фараон Иосифке, ачаңны барып ажақ баш кел, таңырағыны күйсет деп жөпшерейін. Иосиф, ачазын ажақ бар деш чорқпын. Оң білі қады фараонның шүпті түжіметтері, Оң ордузунун баштыңнары, Египет жеринин бүгү баштыңнары база чорукпандар. Иосифтин үг билези, оң акылары, туңмазы, шупту төрелдери база чорукпан. Гесем жерге чүгле оларнын ажы төлү болгош малмаганы артык калган. Иосиф биле кады, атты, чуузалы улустар, тыкка хөйчон база чорукпан. Иордан кемнің жөн жүгінде Горенга ататка чейдіп кілгіш, олар ханы қажығытап ұғылашқанлар. Иосиф ачасы деш, чейді қондыр ұғылап сықтап кілген. Тус жәрінің жұртақчылары болыр, хананы чон, ол ұғысығыны тыңнаш, Египетчілерінің ұғысығызы қажығыдалы ұлығдыр деп тұрғанлар. Анжангаш Иорданның жөн жүгінде ол жәріні, Египетчилеринин ысызы деп адапкан. Иаковтун олдары оң жагаанын йозугар күйсөткөндөр. Олдары ачасынын мөчүсүн Ханаан жерге экелгиш, Авраамдын кууда орнукшудулга шөлү кылдыр Хет Эфрондан сатып алганы, Мамре жогунда Махпейла шөлүндө турар куйга ажапканнар. Ачасын ажаган соңда Иосиф оң акылары, туңмазы база олар білі қады жоран қамы құлыс Египетче ейіп жанып келгендер. Ачазы өлген соңында ақылары қорғып, біревес Иосиф бисқа қорадып, аңа чейдірген қорауысты сақтып келгіш, өжейінің негей берзі қанжар біз деп бонаны бергендер. Олар Иосифче сөз тамжыдыққандар. Чоқа парының мұрнында ачаңар, Ақыларыңның сенге қылған бұрғызын болғаш бачыдын өршейіп көрем деп жағып жатқан жуа. Ачаңарының бұрғанының жалжалары бізді өршейіп көріңерім. Ол сөздеріне тыңнаш, Иосиф ығылап тұрған. Ақылары боттары жәдіп келгіш, оң мұрнынға сөгіріп кейіп түшкіш, сілерінің құлдарыңардыр біз дейінер. Анжан Иосиф, қортпаңар, мен бұрғандырмен бі? Силер менге удур багай чүвени подап кылдыңар. Анжалса да бурганның подалы биле тыкка көйгүчилер бөкүндө тирик артсын деш, силернин багай кереңер эки талажы угланы бергендир. Анжангаш кортпаңар. Мен силер деш, силернин ажы төлүңөр деш, сагыш шабармын деп жугалаан. Иосифтин ол сөздөрү алышкыларынын сеткил сагышын чымжатып ожургадыккан. Иосиф бодунун төргүл төрөлү биле Египетке торумчуп чуртай берген. Ол 110 жылдыр узунда чуртаан. Анжалдыр Иосиф Эфреимнин 3 салгал жедир ук салгалын да Манасиянын оглу Махирнин жаа төрөтүнгөн олдарын да хоюнга олуртуп күлөп алган. Иосиф хадуңмазынга удавас мен өлүп каармын. Анжалза да бурган силерге ыяпла тузалап чейдик бер. Авраамга, Исаакка болгош Иаковка азаны черинже, силерни чордуптар күнү черле келир деп жугалаан. Иосиф Израиль жонга, урган силерге болжуп жедик берге, мен мүчү сөгүмнү поч урттан үндүрө берсилер деп жагаш, олардан таңгыракка болгон. Иосиф 110 карлыгында өлүп калган. Оң мүчүсүн орнукшударынга онзага ярга билеп элеткеш Египетке ажап каанар.